Hiljennämme tosiaan vielä hetkeksi rukoukseen. Me kiitämme sinua, rakas taivainen Isä, siitä, että tätäkin iltaa saamme aloitella Jeesuksen Kristuksen nimessä ja luottaa siihen lupaukseen, että missä kaksi tai kolmekin on hänen nimessään koolla, niin hän itse on täällä meidän keskellämme. Avaa siis meidän sydämemme ottamaan vastaan se, mitä tänään meidän on hyvä kuulla ja painaa myöskin sydämeemme. Avaa siis Hesekielin ja Danielin kirjaa meille. Aamen. Ajattelepa tilannetta, että sinut on lähes koko kansasi tavoin siirretty kauas pois omasta maastasi. Patikkamatkaakin oli kiertänyt 1000 kilometriä. Moni oli uupunutkin matkalle. Elämä oli aloitettava alusta. Talo oli rakennettava, oli kehitettävä toimeentulotavat uusissa oloissa. Vierasta kieltäkin oli pakko ryhtyä opettelemaan. Tiedät myös sen, että entiseen kotimaahasi oli kaikesta huolimatta jäänyt jonkinlainen sotilasosasto ja jopa hallitsija. Jossakin vaiheessa kuulet kauppakaravaanien mukana kulkevilta ihmisiltä huhuja, että tuo kotimaahan jäänyt hallitsija on ryhtynyt kapinoimaan valloittajaa vastaan. Saman aikaan uskonnolliset johtajat, joihin olit tottunut luottamaan, vakuuttavat saaneensa Jumalalta ilmoituksen, että kapina päättyy voitollisesti ja että kansa voi palata pian takaisin omaan maahansa. Mitä ajattelisit siinä tilanteessa? Kuulostaisivatko uskonnollisten johtajien puheet lohdullisilta? Alkaisitko jo pakata matkalaukkuasi? Tässä on suurin piirtein kuvattuna Babylonian pakkosiitolaisuuteen karkotettujen Juudan asukkaiden tunnot vajat 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Nuo babylonialaisethan harrastavat sellaista politiikkaa, että valloitettujen maiden asukkaita yleensä vietiin pakkosiirtolaisuuteen ja Juudan asukkaitakin vietiin sinne useammassa erässä. Raamattu kertoo toisen kuninkaiden kirjan luvussa 24 Juudan kuningas Jojakinin antautumisesta Babylonian kuningas Nebukadnessarille, joka vei 10 000 Jerusalemin varakkaimpiin kuuluvaa henkilöä pakkosiirtolaisuuteen. Tämä tapahtui siis vuonna 597 ennen Kristuksen syntymää. Ja näiden karkotettujen joukossa oli myöskin pappi Hesekiel. Ja tuo Hesekielin uudeksi kotipaikaksi tuli Kebarjoen, tai oikeammin Eufrat-jokeen liittyvän Kebarin kanavan varrella sijaitseva Tel Abib, jonne on siis linnuntietäkin yli 1000 kilometriä Jerusalemista. Viidentenä pakkosiitolaisvuonna, eli siis 593, Jumala kutsuu silloin 30 vuotta täyttäneen Hesekielin erityistehtävään profeetaksi ja Israelin vartijaksi. Hesekiel toimi näin profeettana pakkosiitolaisten keskuudessa samoihin aikoihin, kun Jeremia julisti Jumalan sanaa Jerusalemiin jääneille ihmisille. Hesekielistä tiedämme vielä senkin verran, että hän asui tiilitalossa, oli naimisissa ja toimi profeettana noin 22 vuoden ajan. Niin suomeksi tuo nimi Hesekiel tarkoittaa Jumala vahvistaa. Kirjassa on yhteensä 48 lukua ja ne muodostavat varsin yhtenäisen kokonaisuuden. Ja kirja eteneekin johdonmukaisesti aikajärjestyksessä, toisin kuin vaikkapa joku Jeremian kirja. Ja tuosta kirjasta käy hyvin ilmi, miten vuonna 587 ennen Kristuksen syntymää tapahtunut temppelin hävitys vaikutti profeetan julistukseen. Jerusalemin temppelin tuho näkyy siten, että se myöskin jakaa kirjan ikään kuin kahteen osaan. Edellinen kehottaa voimakkaasti parannukseen. Jälkimmäisessä savu on lohdullisempi. No tuon profeetaksi kutsutun papin epäkiitolliseksi tehtäväksi tulee nousta vastustamaan uskonnollisten johtajien valheellisia lupauksia ruusuisesta tulevaisuudesta. Hänen tuli saada kansa asettumaan rauhassa aloilleen uusissa oloissa ja lopettamaan turhan jahkailun mainitun hallitsijan eli Sitkian kapinan menestymisestä. No, Hesekielin profeettatoimien erikoisuuksiin kuului myöskin sen, että hän oli tuossa ensimmäisessä luvussa kuvatun kutsumusnäkynsä jälkeen mykkä, eikä voinut puhua kuin vain silloin, kun Jumala antoi hänelle viestin välitettäväksi Israelin kansalle. Ja joskus, kun kansan vanhimmatkin tulivat kysymään häneltä neuvoa, saattoi kestää useita päiviäkin ennen kuin Jumala sitten tuon vastauksen antoi. Toinen erikoisuus tuossa Hesekielin toiminnassa oli niin sanottu näkyvä julistus, eli oikeastaan draamaesitykset. Monien muiden erikoisuuksien lisäksi hän joutui muun muassa särkemään kotinsa seinän ja näyttelemään pakenevaa Juudan kuningasta. Luen sen luvun 12 alusta tästä tapahtumasta näin. Minulle tuli tämä Herran sana: ihminen, sinä asut uppiniskaisen kansan parissa. Vaikka heillä on silmät, he eivät näe. Vaikka heillä on korvat, he eivät kuule, sillä he ovat uppiniskaista kansaa. Ihminen, kokoa sinä tavarasi, niin kuin pakkosiirtolainen kokoaa päiväsaikaan ja heidän nähtensä, ja lähde pois. Lähde asunnostasi kuin pakkosiirtolainen, siirry heidän nähtensä muualle asumaan. Kenties he silloin huomaavat, miten uppiniskaista kansaa he ovat. Vie tavarasi ulos niin kuin pakkosiirtolaiset vievät päiväsaikaan ja heidän nähtensä, ja illalla heidän nähtensä lähde. Lähde matkaan niin kuin pakkosiirtolainen. Revi heidän nähtensä seinään aukko ja mene tavaroinesi siitä ulos. Nosta kantamuksesi heidän nähtensä harteillesi ja vie se ulos pimeän aikaan. Sinun tulee peittää kasvosi niin, että et näe maata, jonka jätät. Minä panen sinut merkiksi Israelin kansalle. Eli muun muassa tällaista profeetta joutui tekemään. Jossakin toisessa vaiheessa hän joutui makamaan kyljellään vuoden verran muun muassa. Ehkäpä kaikkein järkyttävin kuitenkin osoitus näkyvästä julistuksesta oli se, että kun Hesekielin vaimo kuoli, hän ei saanut osoittaa surua millään tavalla. Sekin oli merkki. No, tuo Hesekielin kirjan alkupuoli on jatkuvaa taistelua vääriä profeettoja vastaan. Nämä lupasivat kansalle menestystä ja vakuuttivat, että se Sitkian kapina tulee onnistumaan. Ja Hesekiel puolestaan monin eri tavoin tuo esiin, että Jerusalemin kohtalo on sinetöity. Kun väärät profeetat antoivat lupauksia pettävästä rauhasta ja loistavasta tulevaisuudesta, Hesekiel kertoi vääjäämättömästä tuomiosta ja tuhosta. Kerropa tai mietipä, kumpaa julistajaa olisit mieluummin kuunnellut? Sitäkö, joka lupaa iloa ja onnea sinulle, vaikka suosit elämässäsi asioita, joita Jumala ei ole milloinkaan hyväksynyt, vai sitä, joka sanoo tuomion odottavan sinua ovella syntiesi tähden? Niin, kumpaa mieluummin kuuntelisit? Kirjan alkupuoli on siis lähes jatkuvaa tuomion julistusta Israelin kansalle. Mutta mielenkiintoista on, että kun Jerusalemista saapuu lopulta sanoma temppelin tuhoutumisesta, tuo profeetan julistus muuttuu. Ensinnäkin Hesekielin puhekyky palautuu ennalleen, ja toiseksi, kun ihmisten mielestä kaikki toivo on rauennut tyhjiin, Jumalan profeetta alkaakin piirtää kuulijoiden silmien eteen kuvaa uudesta, kukoistavasta elämästä Jumalan yhteydessä. Hän puhuu luvussa 34 hyvästä paimenesta, joka johtaa kansaa menestykseen, ja luvussa 37 kuolleista luista, joihin tulee Jumalan sanan vaikutuksesta elämä. No, Jumala myöskin näyttää Hesekielille syyn siihen, miksi kansan kohtaloa ei voitaisi enää muuttaa. Kirjan luvussa 8-11 Hesekiel viedään näyssä Jerusalemiin, jossa hänelle näytetään, kuinka Jerusalemin temppelissäkin kansan vanhimmat palvelevat epäjumalia, muun muassa tammusta. Ja siellä kerrotaan myöskin siitä, kuinka Herran temppelistä poistuu Herran kirkkaus. Näin temppelikin jäisi saman synkän kohtalon alaiseksi kuin koko muukin kaupunki. Sekin hävitettäisiin. No nyt väärien profeettojen vastustamisen ohella Hesekielen kirjan tärkeä teema on Jumalan palvelus. Hesekiel oli itsekin pappi, vaikkei sitä virkaa voinutkaan pakkosiitolaisuuden keskuudessa harjoittaa, niinpä Jumala kutsuu pappinsa profeetaksi. Eli tuo Hesekielin kirja alkaa siitä hyvin kummallisesta kutsumisnäystä, jonka hän sai viidentenä pakkosiitolaisvuotenaan. Hän näki siinä erikoisen näyn nelikasvoisista kerubeista, jotka kuvat siis luomakuntaa sellaisena kuin se oli ennen lankeemusta. Se oli yhdellä kasvot, leijonan kasvot, härän kasvot, kotkan kasvot ja vielä ihmisen kasvot, eli nelikasvoisia kerubeita, jotka ohjasivat tai noudattivat pienintäkin Jumalan hengen ohjausta. Eli siinä on kuva täydellisestä Jumalan palveluksesta. Ja sen kerupinäyn päätteeksi vielä kerrotaan siitä, että näiden kannattava valtaistuimen päällä oli tämmöinen ihmisen kaltainen, joka oli siis, niin kuin me tulkitsemme, jonkinlainen ennakkokuva Jeesuksesta myös. Tuo jumalanpalvelusteema näkyy ihan siellä kirjan loppupuolellakin, jossa kuvataan sitä täydellistä temppeliä, jonka Jumala on tehnyt, joka on siis hyvin sopusuhtainen, jossa Jumalaa palvellaan hänen tahtonsa mukaan. Ja myöskin sen temppelin seiniä koristavat palmujen ja kerubien kuvat. Myöskin tuo palmut on yksi jumalanpalveluksen tai Jumalan ylistämiseen kuuluva kuva. Myöskin vaikka palmusunnuntaista sen muistamme. Eli tästä on kirjoittu vaikka luvussa 41. Eli tässä on kaksi teemaa, mutta sitten vielä tämmöinen kolmaskin teema siinä näkyy esille. Eli Hesekielin kirjassa on itse asiassa aika montakin viittausta Messiaaseen, joka siis yhdistää kansan ja pitää lampaistaan hyvää huolta, toisin kuin Israelin vain itseään ajattelevat paimenet olivat tehneet. He olivat antaneet lauman joutua petojen suihin, koska he eivät olleet tunteneet murhetta niistä. Hesekielin kirjan luvussa 34 alkaen ja kestä 11 sanotaan näin. Näin sanoo Herra Jumala, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolen lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja hain ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet. Minä tuon lampaani vieraasta maasta, minä kokoan ne kansojen keskuudesta, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla purolaaksoissa ja kaikilla ruohoisilla mailla. Tässä siis Jumala kutsuu itseään paimeneksi, joka pitää huolta laumastaan. Näitä jakeita lukiessa tulee etsimättä mieleen Herran Jeesuksen sanat Johanneksen luvusta 10 jakeesta 11. Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta. Näin nuo jakeet paljastavat, millainen paimen Herra Jeesus Kristus on, hyvä paimen, joka tosiaankin antaa henkensäkin lampaitteensa puolesta. Se Luukkaan luvussa 15, joka on sellainen kadonneiden luku, niin siinä on myöskin yksi kuva tai vertaus kadonneesta lampaasta, jota paimen siis lähti etsimään, kunnes löysi sen. Ja se kuva noudattelee varsin tarkasti sitä, mitä tuossa ja se Hesekielin kirjan luvussa 34 kerrotaan Herrasta paimeneenä. Silloin tällöin kuulee sellaistakin väitettä, että vanhan testamentin välittämä kuva Jumalasta olisi ankara, ja uusi testamentti taas kuvaisi Jumalan lempeänä ja rakastavana. Kuten huomaat, sellaiset Jumalan kuvan erot testamenttien välillä ovat keinotekoisia. Todellisuudessa sekä vanha että uusi testamentti kuvaavat Jumalan sekä pyhänä että myöskin anteeksi antavana ja ihmisiä rakastavana. Kaikkein ankarimmat tekstit Raamatussa on tietenkin Matteuksen luvussa 23, missä Jeesus antaa todella olan takaa kuulla, mitä hän ajattelee vaikkapa niistä uskonnollisista johtajista. Jumala ei muutu miksikään, vaikka ajat vaihtuvatkin. No, Hesekielin kirjan ehkäpä kaikkein kuuluisin kohta on se, mihin tässä jo aluksi viitattiinkin, eli se luvun 37 kuvaus kuolleista luista, jotka heräävät eloon, kun Hesekiel profeetoi niille. Sitä ennen tuota lukua 37, Hesekiel on siis puhunut kansalle palusta luvattuun maahan, on siis alkanut lohduttaa näitä ihmisiä. Syy, miksi muuten sitä vaimoa ei saanut itkeä, oli siis se, että sen vaimonkin kuolema ei ole mitään sen rinnalla, että se kaikkein kaunein ja ihastuttavin asia, mitä ylipäätään oli olemassa, eli Jerusalemin temppeli on tuhoutunut. Eli sen rinnalle ei voi mitään surua nostaa, ja siksi Hesekiel ei saanut edes vaimoansa surra, koska se temppelin tuhoutuminen oli niin suuri isku. Mutta sen jälkeen Hesekiel on siis alkanut lohduttaa kansaa ja alkanut puhua palusta luvattuun maahan, kaupunkien rakentamisesta, luonnon uudistumisesta, uudesta johtajuudesta ja messianisesta ajasta. Mutta kansan oli äärimmäisen vaikea ottaa sellaista viestiä siinä tilanteessa vastaan. Heille tuo Jerusalemin ja erityisesti temppelin tuhoutuminen oli niin raskas isku, että he eivät enää kyenneet näkemään toivon kynttilöitä tulevaisuudessa. Kansa oli siis vaipumassa epätoivon suohon. Heidän tunnelmaansa on hyvin luettavissa tuosta luvun 37 jakeesta 11. Kaikki israelaiset sanovat, luomme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt, me olemme hukassa. Kun siis tällä tavalla ajattelevilta kysytään, voivatko nämä luut herätä eloon, he luulevat tietävänsä vastauksen. He eivät näe enää mitään toivoa. He olivat panneet kaiken toivonsa sen sitkiän kapinaa ja sieltä, koska heillä oli tämmöinen Jerusalemin temppeli olemassa, niin Jumala ei anna sen tuhoutua. Ja kun kaikki menikin myttyyn, niin meni toivo saman tien. Eli ihminen ei näe siinä mitään toivoa. Ja tällaisten näkymien äärellä alkaa siis tuo luvun 37 kuvaus kansan tilasta. Luen sitä luvun alusta. Herran käsi tarttui minun ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksua, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse ja minä näin, että luit oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle, ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Siis kuolleet luut ovat kuvausta pakkosiirtolaisuuteen joutunusta israelilaisista. Siellä he ovat olleet jo toistakymmentä vuotta tuossa vaiheessa. Alkuvuosina he ovat olleet vielä pitkään siinä uskossa, että se sitkian kapina tuottaa tulosta ja että he voisivat palata takaisin kotikonnuilleen. Nyt siis toiveajattelu on hävinnyt. Perusteettoman optimismin sijaan on tullut vain kuolleita luita. Israelin kansa oli tuon temppelin tuhoutumisen jälkeen siis verrannut itseään kuolleisiin luihin. Siksi Jumala näyttää nyt profeetalleen kuvan siitä, miltä kansa omissa silmissään näytti. Kuinka toisenlainen se kuvaus onkaan kuin kirjan alkupuolella, jolloin kansa vastoin profeetan varoituksen sanoja uskoi menestykseen. Nyt kun ihmisen toivo on mennyttä, alkaa Jumalan aika. Siitä Jumalan armollisuudesta Hesekiel nyt siis julistaa. Vaikka tilanne oli ihmiselle toivoton, sitä se ei ollut Jumalalle. Luvussa 37 siis tapaamme ihmisiä, jotka sanovat, toivomme on mennyt, me olemme hukassa. Nämä ihmiset löysivät itsestään siis vain kuolemaa. Ja tässä tilanteessa on Jumalan aika alkaa puhua ihmiselle. Kannattaa oikeastaan tässä yhteydessä palauttaa mieleen myöskin Paavalin kipuilu, Roomalaiskirjeen luvussa 7 ja 24. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? No, profeetta sitten profetoi noille luille ja niihin tuli henki ja ne luut tulivat yhteen ja sitten kun hän uudestaan profetoi, niin ne saivat myöskin hengen. Sen jälkeen, kun tuo kansa oli herätetty henkiin, Hesekiel saa tehtäväksi ottaa käteensä kaksi keppiä, joista toinen kuvaa Juudaa ja toinen Joosefia, eli Israelin pohjoisvaltiota. Ja nuo kaksi sauvaa oli liitettävä Hesekielin kädessä yhteen niin, että ne muodostivat yhden sauvan. Eli ilmeisesti toinen yläpuoli ja toinen alapuoli, kun hän pitää keskeltä kiinni, niin näyttää yhdeltä sauvalta. Ja näin tuo profeetta kuvaa, että nämä eri aikoina pakkosiirtolaisuuteen joutuneet kansat tulisivat olemaan vielä yksi kansa. Ja tuon luvun 37 loppupuolella annettavat lupaukset ovat lyhyesti sanoen seuraavat. Niitä on 8. Israelin kansa kootaan luvattua maahan muiden kansojen keskuudesta. Kansa saa asua maassaan ikuisesti. Kansalla on ikuisesti yksi ainoa daavidilainen kuningas. Israeliset eivät enää harjoita epäjumalan palvelemista. Heidät on puhdistettu kaikista synneistään. He elävät ikuisessa liitossa Jumalan kanssa. Jumala antaa kansalle rauhan ja Jumalan pyhäkkö on kansan keskuudessa ikuisesti. No, me tiedämme, että näiden lupausten täydellinen täyttyminen odottaa vieläkin aikaansa. Kuitenkin joitakin näistä lupauksista on jo alkanut toteutua. Me tiedämme, että Daavidin sukuun syntynyt kuningas, eli Herra Jeesus Kristus, on tullut kansansa keskuuteen. Häntä kansa ei kuitenkaan silloin vielä tahtonut ottaa vastaan. Me tiedämme myöskin sen, että silloin kun Jeesus kuoli ristillä, myöskin Israelin kansan synnit sovitettiin. Anteeksianto on siis valmistettu. Voisi siis sanoa, että nämä luvatut asiat ovat alkaneet toteutua Herran Jeesuksen maailmaantulon myötä, mutta niiden lopullinen täyttymis odottaa vielä aikaansa. Vielä ei ole alkanut sellainen messiaaninen aika, jota Hesekiel tässä kuvaa, ja jolloin sodat ja epäjumalan palveluskin ovat loppuneet. Myöskin tämä sopii kristittyihin siinä mielessä, että kristittyynkin tunnusmerkiksi voisi kutsua epäjumalista luopumista. Jeesus Kristus on tehnyt tyhjäksi kaikki inhimilliset yritykset miellyttää Jumalaa. Hän on kaikki, mitä ihminen tarvitsee Pyhän Jumalan edessä, mutta sellainen luopuminen ei ole helppoa. Siksi me niin helposti otamme muitakin turvautumisen kohteita elämäämme kuin yksin Kristuksen. Ja silloin epäjumalan palveleminen on lähempänä kuin arvaammekaan. Ja tällaisia asioita pohtiessa tajuaa, että itse elämme edelleenkin monenlaisen vajavuuden keskellä, mutta ilo on siinä, että vapahtajamme on suurempi kuin meidän syntimme ja puutteemme. Hänessä meillä on turva, joka kestää tuomiopäivänäkin. Hänessä meillä on myöskin pääsy taivaan kirkkauteen. Jos sitten koittaisi jotenkin nopeasti vielä sanoa, että miten tuo Hesekielin kirja sitten auttaa kristillisessä kilvoittelussa tai vaikkapa saatanan juonia vastaan toimittaessa, niin se näkyy ennen muuta noiden väärien profeettojen toiminnan kuvauksissa. Niitä kannattaa tarkasti lukea sitten vaikka kotona. Siis huomaa, että väärällä profeetalla oli aina tuotavana viesti, joka miellytti kuulijaa. Sen sijaan aito profeetta joutui usein olemaan vaiti. Väärän profeetan menestys perustuu siihen, että hänellä on aina jotakin uutta ja suloistakin ja ihmeellistä kerrottavana. Jumalan profeetta taas etsii Jumalan tahtoa ja puhuu siksi vain silloin, kun sanoma tulee Jumalalta. Väärän profeetan menestyminen perustuu siihen, että se pystyy miellyttämään kuulijoita, jotka sitten voivat häntä ravita. Ehkä, en tiedä paljonko minulla on aikaa, mutta ehkä yksi sellainen asia, minkä tästä haluaisin ottaa esiin, mutta katsotaan sitten, miten käy näissä ajassa kanssa. Siinä vaiheessa, kun tuo viedään Hesekiel sinne näyssä Jerusalemiin ja siinä näytetään niitä epäjumalan palvelusta, niin siellä tulee myöskin tällainen tehtävä, että Jumala käskee ein tuhon enkelin tuhota Jerusalemin asukkaat. Mutta sitten siellä on semmoinen yksi mutta. Ja hän sanoi hänelle, kulje Jerusalemin halki koko kaupungin läpi laidasta laitaan ja tee merkki kaikkien niiden otsaan, jotka huokaavat ja valittavat kaupungissa tehtävien iljettävyyksien tähden. Ja sitten nämä piti sitten säästää, kun tuo tuhon aika tuli. Se on mielenkiintoista, että tuon aikaisessa hebrean kielessä tuossa on siis sana taav, Ja se merkittiin näin, eli ristinä siihen aikaan. Eli laittakaa risti niiden otsaan, jotka huokaavat, ja näistä ristimerkki sitten suojelee heitä, kun tuhon aika tulee. Minusta se on ollut hyvin puhutteleva itselleni tuo. Nämä huokaajat eivät pystyneet muuttamaan sitä elämäntilaa siinä enää miksikään, se oli mennyt niin pitkälle, mutta he kuitenkaan olivat sydämessään murheellisia asiantilasta, ja Jumala näki senkin. Ja käski merkitään nämä ihmiset. No niin, siirrymme nyt sitten toiseen kirjaan. Hesekielestä olisi ollut paljon sanottavana, mutta meillä on vain aika, mikä on. Danielin kirjan perusteella Danielista, jonka siis nimi merkitsee Herran tuomari, niin tiedetään siis enemmän kuin kenestäkään toisesta vanhan testamentin profeetasta. Hän kertoo joutuneensa pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan omaan ajalaskumme muutettuna vuonna 605 ennen Kristuksen syntymää, tai jos ollaan ihan tarkkoja, ennen ajalaskumme alkua, koska siinä on pieni ero tässä Jeesuksen syntymässä ja ajalaskun alussa. Hänestä tuli siellä aluksi palvelija kuninkaan hoviin ja sitten lopulta hän nousi valtakunnan tärkeimmiksi miehiksi. Ja hän eli tarpeeksi pitkään nähdäkseen Babylonin valtakunnan tuhoutumisen ja myöskin Persian valtaan tulon. On tietenkin osa tutkijoista, jotka sijoittaa tai ajattelevat, että se ehkä lopullisen muodon on saanut vasta noin vain vuonna 160, kun Syyrian kuningas Antiochos Epifanes marssi joukkoineen Jerusalemiin vuonna 167 ja häpäisi temppelin, koska siinä puhutaan hävityksen kauhistuksesta. Perinteisesti se on kuitenkin pidetty Danielita tulleen. No meidän raamatussamme Danielin kirja on siis sijoitettu Hesekielin kirjan jälkeen ikään kuin profeettojen kirjoihin. Hebrealaisessa raamatussa se on taas Esterin ja Esran kirjan välissä, mikä viittaisi siihen, että se pitäisikin lukea historiallisiin kirjoihin. Ja kumpikin luonnehdinta kuitenkin jotenkin ontuu. Profeettakirjaksi se ei oikein sovi, koska siinä ei koskaan käytetä sitä tyypillistä ilmaisua, mikä profeettakirjallisuudessa on, eli näin sanoo Herra. Toisaalta se ei sovi oikein historiallisiinkaan kirjoihin, koska suuri osa kirjasta liittyy myöskin tulevaisuuden ennustamiseen. Toki se on historiallinen siinä mielessä, että sen lähtökohtana on tietty vaihe Israelin kansan historiassa, mutta se ei jää siihen aikaan, niin kuin esimerkiksi Esterin tai Esran kirjoissa jäädään. No, Danielin kirjan erikoisuuksiin kuuluu myöskin se, että se on kirjoitettu, tai sen alku on kirjoitettu hebreaksi ja sen loppu on kirjoitettu hebreaksi, mutta välissä on toisen luvun jakeesta 4, 7. luvun jakeeseen 28 saakka semmoinen pätkä, joka on kirjoitettu aramean kielellä. Se, että miksi näin on tehty, niin ei sitäkään kukaan ihan varmasti tiedä, vaikka tietysti monenlaisia teorioita on keksitty. Mutta itse tuo Danielin kirja jakaantuu oikeastaan selvästi kahteen osaan. Luvut 1-6 kertovat Danielin ja hänen toveriensa vaiheista kuningasten hovissa, hänen rohkeudestaan ja Jumalan varjeluksesta. Siinä muun muassa kerrotaan, kuinka Danielin ystävät joutuvat uuniin, kun eivät kumartaneet kuninkaan patsasta. Ja Daniel itse heitetään nälkäisten leijonien luolaan, kun ei lakannut rukoilemasta, mutta Jumala varjeli nämä kaikki. Kirjan loppuosa sitten sisältää Danielin näkyjä. Näissä näyssä Daniel muun muassa näkee ihmisen pojan kaltaisen olennon luvussa 7:13. Ja tästä tekstistä Jeesus sitten otti itselleen nimen ihmisen poika, jolla hän korosti sitä, että hänelle annetaan kerran kaikki valta. Siinä on myöskin siinä luvussa 12 kerrottu lopun ajallinen näky kuolleiden ylösnousemuksesta ja tuomiosta. Danielin kirja myöskin auttaa osaltaan ymmärtämään Jeesuksen puheita, erityisesti hänen viimeisiin aikoihin viittaavassa puheessa Öljymäellä. Hän viittaa juuri Danielin kirjaan, samoin myöskin ilmestyskirjassa on paljon viittauksia ja Danielin kirjaan, ja se auttaa myöskin ilmestyskirjan ymmärtämisessä. Ylipäätään ilmestyskirjassa on todella paljon viittauksia vanhaan testamenttiin, ja siksi joskus tuntuu oudolta, että joku alkaa sen lukemisen ilmestyskirjasta, kun pitäisi tavallaan tietää suurin piirtein vanha testamentti ennen kuin ymmärtää niitä viittauksia. No, Danielin kirja, jos ajattelee vielä kokonaisuutena, niin antaa hyvin realistisen kuvan tästä maailmasta. Se paljastaa, että paholaisilla on valta käyttää kokonaisia valtakansakuntiakin palveluksessaan, kun hän pyrkii hävittämään maailmasta aidon uskon Jumalaan. Uhkat eivät ole siis kuviteltuja, vaan moni menettää myöskin henkensä. Siksi Danielin kirja muistuttaa myöskin vainojen todellisuudesta, jonka keskellä moni kristitty elää nykyäänkin. Taistelun pimeiden voimia vastaan Danielin kirja antaa siis yksinkertaiset avaimet. Vaikka paine luopua Herrasta tuntuisikin ylivoimaiselta, luopua ei kannata. Herralla on kuitenkin kaikki valta. Hän on se, joka lopulta istuu tuomarin istuimella oikeutta jakamassa. Tuossa kerron, että Danielin kirjasta tiedetään varsin paljon tuon Danielin kirjan perusteella, koska hän aika paljon kertoi ikään kuin minä muodossa, mitä hänelle milloinkin tapahtui. Hän siis tuli vuonna 605 sinne aluksi kuninkaan palvelijaksi, mutta sitten kun hän kykeni muun muassa selittämään tuon Nebukadnessarin vaikeasti tulkittavan unen, niin hän sitten alkoi edetä urallaan ja tuli sitten lopulta kansan valtakunnan ihan 2-3 miehen joukkoon. Eli siinä hän oli sitten tosiaankin Babylonian tuhon saakka ja sinne kerrotaan Belsassarin pidoista, jolloin se valtakunta sitten lopulta tuhoutui. No millainen mies oli sitten tuo kirjan päähenkilö eli Daniel? Häntä voisi ehkäpä 3 sanan avulla luonnehtia: määrätietoisuus, rukous ja profeetallisuus. Hän oli siis hyvin määrätietoinen mies. Se käy ilmi jo tuosta ihan kirjan ensimmäisestä luvusta, jossa kerrotaan, kuinka Daniel ja hänen hebrealaiset toverinsa, jotka myöskin oli valittu Babylonian kuninkaan hoviin, saavat kehotuksen syödä sikäläistä ruokaa. Luvussa 1 ja 8 kerrotaan: Daniel kuitenkin päätti, ettei saastuttaisi itseään kuninkaan pöydän herkuilla ja viineillä, ja hän pyysi ylieunukilta lupaa, ettei hänen tarvitsisi sitä tehdä. Ja niin sitten tiettyjen väittelyjen jälkeen siihen suostuttiinkin. Sama luonteenpiiri näkyy, tulee esiin myöskin luvussa 6 ja 11, jossa kerrotaan siitä, mitä Daniel teki, kun hän kuuli määräyksestä, jonka mukaan kukaan ei saisi leijonien luolaan heittämisen uhalla rukoilla kokonaiseen kuukauteen ketään muuta kuin kuningasta. Tässä kerrotaan näin: kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni taloonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin, ja 3 kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoili ja kiitti Jumalansa, niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Eli heti kun kuulette tällainen määräys oli, niin hän meni rukoilemaan. Daniel siis tiesi, mikä on oikein, ei katsonut tarpeelliseksi väistyä tuumaakaan. Edes varmalta näyttävän kuoleman uhka ei saanut häntä muuttamaan mieltään. Jotakin samaa myöhemmin tuli ehkä esiin Lutherissa, joka tultua vakuuttuneeksi Raamatun äärellä asiansa oikeutuksesta, sanoi hänen kohtalostaan päättävien Saksan vaaliruhtinaiden edessä: tässä seison, enkä muuta voi. Danielin kirjaa lukiessa joutuukin pakostakin kysymään itseltään, osoittaudunko itse omassa elämässäni yhtä tinkimättömäksi Jumalan sanan edessä vai vaihdanko mieltäni aina sen mukaan, kenen seurassa milloinkin olen tai mistä päin sattuu milloinkin tuulemaan. Toiseksi Daniel oli rukouksen mies. Se käy ilmi useastakin kirjan kohdasta. Edellä kävi ilmi, että itse asiassa rukous aiheutti sen, että hänet heitettiin leijonien luolaan. Hän ei laiminnut rukoustaan, vaikka tiesikin, mikä siitä olisi seurauksena. Ja jälleen oma elämä joutuu kalpenemaan, kun miettii, millaisista syistä itse olen jättänyt jossakin tilanteessa rukoilematta. 3. Daniel oli profeetta, eli profeetioiden mies. Danielin kirjahan siis voi jakaa 2 osaan tosiaankin siten, että ensimmäinen puoli on historiallista katsausta ja jälkimmäinen profeetiaa. Ja voi jopa sanoa, että Daniel antaa meille ikään kuin profeetioiden tukirangan, jonka varaan kaikki muut merkittävät profeetiat kiinnittyvät. Danielin profeetioissa yhtäältä Nebukadnessarin unessa näkemä suuri patsas, siis luvussa 2, ja toisaalta 4 eläintä, luvussa 7, ovat merkittäviä profeetioita, joihin viitataan myös Uudessa testamentissa ja vaikkapa siinä ilmestyskirjassa. Erityisesti tuossa luvussa 2 Nebukadnessarin unen selityksessä on mukana myöskin jae, jota ainakin minun mielestäni voi ihan perustellusti kutsua koko Danielin kirjan avainjakeeksi, nimittäin 2.44, kun se nyt on. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti. Danielin kirja ei siis kosketa vain Israelin kansan historiaa, vaan se kattaa koko maailman historian. Siksi se koskettaa myöskin meitä pakanakansojen edustajia. Siitä tuo puhe ikuisesti kestävästä valtakunnasta tietysti kertookin. Edellä kerroinkin, että Daniel ja hänen toverinsa saivat myöskin ajoittain olla hyvinkin ahtaalla sen takia, että he halusivat pitää kiinni uskosta Jumalaan ja Jumalan sanasta. Niinpä tiettyjen kateellisten ihmisten vehkeilyjen seurauksena Babylonian hovissa kuningasta uskollisesti palvelut Daniel joutuu heitetyksi nälkäisten leijonien luolaan. Ja tämä johtuu siis siitä, että Daniel ei kieltäytynyt rukoilemasta Jumalaa silloinkaan, kun valtakuntaan oli tullut laki, joka kielsi leijonien luolaan heittämisen uhalla rukoilemisen muuta kuin kuninkaalta. Niinpä, kun hänet saatiin kiinni rukoilemisesta, hänet heitettiin tuohon leijonien luolaan. Jotenkin vuosia sitten, kun olin Egyptin Luxorissa, niin menin siellä sitten jumalanpalvelukseen. Ja siellä pastori Soliman sujuvalla arabian kielellä piti saarnaa nimenomaan tästä Danielin kirjasta. Ja minähän kuuntelen arabiaa ihan sujuvasti. Ymmärtämisessä on pikku ongelmia. Mutta onneksi semmoinen ystäväinen ihminen tuli tulkkaamaan sinne viereen sen pastorin puheen, joten pääsin selville, mistä hän puhui. Ja tuo pastori puhui siis Danielin kirjan tapauksesta juuri tästä kohdasta. Ja hän sitten pyysi yllättäen tuota seurakuntaa kuvittelemaan, mitä olisi tapahtunut, jos Daniel olisi heitetty tyhjään luolaan. Ja hän kysyi, miten Daniel olisi siinä tapauksessa tiennyt, että Herra on hänen kanssaan. Sitä kysymystä meidänkin kannattaa tietysti pohtia. Mistä me tietäisimme, että Herra on kanssamme, eli hän antaisi meidän joutua erilaisten petojen eli vaikeuksien keskelle? Oikeastaan vasta silloin, kun omat voimavaramme ja mahdollisuutemme loppuvat, me tarvitsemme silmien avautumista Jumalan teoille. Mitkä muut kuin ahdistukset saavat meidät lopultakaan rukoilemaan apua häneltä? Myöhemmin on tietysti miettinyt, että no, ekoptikristitkin ovat monesti varsin ahtailla ja kristityt ylipäätään Egyptissä, että ehkä hän puhui sitten muistakin kuin vain näistä leijonista. No, Danielin kirjassa on myöskin se kohta, mihin aikaisemmin jo viittasinkin, Danielin 3 toverista, jotka heitettiin tuliseen pätsiin myöskin tiettyjen vehkeilyjen seurauksena. He eivät siis suostuneet kumartamaan sitä patsasta, joka Nebukadnessar oli pystyttänyt, ja niinpä he joutuivat kuumaan uuniin. Ja siitä kerrotaan Danielin kirjan luvussa 3 ja kesä 22 ja 23 näin. Koska uuni oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu, tulen lieskä surmasi ne miehet, jotka veivät Satrakin, Mesakin ja Abednegon uunin suulle. Ja nämä 3 miestä, Satrak, Mesak ja Abednego, putosivat sidottuina tuliseen pätsiin. Siihen, mitä seuraavaksi kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Kuningas Nebukadnessar nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen, eikö tuleen heitetty 3 sidottua miestä? Varmasti kuningas, hovimiehet vastasivat kuninkaalle. Hän sanoi, mutta minä näin nyt 4 miestä kävelemässä vapaina tuleen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet. Ja 4 näyttää aivan Jumala-olennolta. Nebukadnessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi, Satrak, Mesak ja Abednego, korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Silloin Satrak, Mesak ja Abednego astuivat ulos tulen keskeltä. Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiehet kerääntyivät paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin. Heidän partansa ja hiuksensa eivät ole kärventyneet, heidän vaatteensa eivät ole lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Huomasitko sen kummallisuuden, mitä minä ehkä nostan tässä esiin? Ehkäpä huomasit, mutta ei kehtaa sanoa. Siis tällä kertaa ei lainkaan kerrota siitä, että ahdistuksen keskelle joutuneiden ihmisten silmät olisi avattu jollakin erityisellä tavalla näkemään Jumalan tekoja. Nyt kävikin niin, että Jumala avasi ulkopuolisen, eli Nebukadnessarin silmät näkemään kolmen ihmisen ahdistuksen keskellä Jumalan pojan läsnäolon. Tuossa vuoden 33 käännöksessä todellakin puhutaan Jumalan pojan ollen näiden kolmen miehen seurassa. Eli kun Jumalan ihmiset joutuivat inhimillisesti katsoen mahdottoman tilanteen eteen, Jumala avasi näiden ihmisten hätää katselleen ulkopuolisen tarkkailijan silmät näkemään, ettei kukaan omassa voimassaan mitenkään voi tuollaista kestää. Jumalan on välttämättä oltava heidän kanssaan. Raamattu ei tosiaankaan kerro, että nämä kolme miestä olisivat itse nähneet ketään neljättä. Sen sijaan kuningas näki sen ja hän antoi myöskin Jumalalle kunnian siitä kaikesta. Tämän hengellisen totuuden näytti ymmärtäneen erityisen selvästi apostoli Paavali, joka kirjoitti toisen korinttilaiskirjan luvussa 12 alkaen jakeessa 7 näin. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni, saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä, mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, johon joudun Kristuksen tähden, juuri heikkona olen voimakas. Eli se, mikä tuntui ensinnäkemältä kauhistuttavalta ja sellaiselta, mistä tahtoisi välttämättä päästä eroon, näyttäytyikin lähemmässä tarkastelussa Jumalan valitsemalta keinolta viedä eteenpäin evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Me tässä aluksi kuulemme laulua Jobin kirjasta ja ehkä siihen on hyvä päättääkin. Siis lopulta Jobkin, joka oli kokenut Herran käden raskaana päällään, sai iloita, kun hänen silmänsä avattiin näkemään Jumalan suuruutta. Niinpä hän sanoikin siinä luvussa 42, vain korva kuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut, sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Ajattelen, että tätä samaa näkemisen armoa tarvitsemme itse kukin joka päivä, joko omassa elämässämme tai sitten naapurin elämässä, ja saamme iloita siitä, että Jumala on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun saakka. Ristiinnaulittu Jumala, ylösnoussut kuoleman voittaja. Aamen.